ไม่มีโรคโรคหนึ่งจะไม่ใช่โรคนี้มันเป็นโรคของคนที่มักมากในกามารมณ์หมกมุ่นแต่เรื่องของกามไอ้คำว่ากามมันไม่ใช่เรื่องเพศนะกามคือความใคร่ยินดีแต่ความสุขเพลิดเพลินแต่ความสุขที่ตัวเองเห็นอยู่คือมันเห็นอะไรก็เป็นสุขหมดไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็สวยไอ้นั่นก็มีความสุขเหลือเกินสบายใจเหลือเกินไม่อยากไปไหนเหมือนกับว่าถ้าบ้านเธอมีทุกอย่างพร้อมเลยมีโฮมทีวีใหญ่ๆนะอย่างนั้นนะไม่ต้องไปโรงหนังมีคนทำอาหารดีๆไม่ต้องไปที่ร้านหรูๆเธอต้องการอะไรกดอย่างเดียวเขาก็ให้เธอทุกอย่างรอบด้าน
ได
้
คร
ับ
หลวง
ได้วัฒนาจะ
ไปทำบารมี
เอาไปเลยไม่ขัดกันนั่นคือโลกที่เขาไม่ได้มองถึงสิ่งที่มันเป็นจริงแต่ก็เป็นโลกของคนที่หมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์มีอารมณ์ใคร่กับสิ่งที่เป็นสุขพอใจว่ารูปทำให้เป็นสุขเสียงทำให้เป็นสุขรสทำให้เป็นสุขสัมผัสทำให้เป็นสุขอย่างนี้กลิ่นทำให้เขาเป็นสุขทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาคือความสุขทั้งหมดไม่ว่าอะไรเขาไม่คิดว่าสิ่งนั้นได้มายากลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยคำนึงถึงคนในโลกใบนั้นเนี่ยทุกคนนะไม่ใช่ว่าเนรมิตของสิ่งที่เป็นสุขได้ไม่ใช่หรอกนะเขาก็ทำมาหาเลี้ยงชีพเขาเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าคนที่เขาอยู่ด้วยกันเขาไม่ประทุษร้ายกันเขาไม่ยื้อแย่งสิ่งของกันแล้วเขาไม่มีวาจาที่ประทุษร้ายกันเลยมีการเกิดมีการตายมีการแก่ป่วยไข้ไม่สบายเป็นเฉพาะตอนใกล้ตายปกติไม่เป็นไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรนอกจากว่าถึงอายุไขถึงจะเจ็บแล้วก็ตายทุกคนในที่นั้นน่ะมีแต่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสวยหมดคนนี้ก็สวยคนนั้นก็สวยผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่งสีเหลืองอร่ามผิวเหลืองอร่ามบางใสเป็นเลือดแดงๆสวยตาคมอย่างนั้นกลิ่นก็หอมตดก็ไม่เหม็นเจอโม้ยแล้วแมงม้อบินว่อนเลยเอ้าโอ้ยอย่าเพิ่งคิดเป็นอื่นนิทานเอาละเล่านิทานให้ฟังวันหนึ่งมีพรหมองค์หนึ่ง ออกจากนิโรธสมาบัติถอยกำลังฌานลงมาเกิดนิมิตปรากฏขึ้นมาในสมาธิจิต เห็นมนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยความมัวเมาหลงอยู่ว่ากามารมณ์คือความสุขอันยอดเยี่ยมพรหมองค์นั้นก็เลยคิดว่าหากบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในโลกใบนี้เคยมีวาสนาต่อเราเราจะทำลายความคิดอย่างนั้นให้สิ้นความคิดอย่างนั้นพอตั้งจิตกำหนดปั๊บภาพมันก็ปรากฏว่าสมัยหนึ่งคนเหล่านี้เคยเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาในป่าอันไกลโพ้นเป็นชาวป่าชาวดงอยู่ด้วยกันเคยช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านเรือนเคยช่วยในการให้อาหารซึ่งกันและกันอุปถัมภ์ค้ำจุนกันมาในการก่อนเคยคิดว่าถ้าวาสนาบุญบารมีเคยมีในชาติการก่อนการไปของเราคงเป็นผลผมเอานั้นก็เลยแปลงสภาพกายของท่านที่เป็นความละเอียดกลายเป็นของหยาบทำรูปร่างหน้าตาให้น่าเกลียดผิวพรรณกระปุกกระปักต่างกับเขาอย่างสิ้นเชิงกลิ่นตัวก็เหม็นพูดออกมาก็เหม็นเดินไปตรงไหนก็เหม็น อย่างนั้นท่านก็เดินของท่านเข้าไปในหมู่คนที่กำลังมีความหมกมุ่นอยู่ในกามอารมณ์อย่างนั้นคนเหล่านั้นเห็นสิ่งนี้ก็แปลกใจว่าตัวอะไรตัวอะไรมาเขาพากันประชุมมีผู้ใหญ่เป็นที่ตั้งประชุมกันประชุมหมู่บ้านคนเหล่านั้นเข้ามาประชุมกันเยอะเลยเต็มเลยเขาประชุมกันว่าอะไรความอะไรนะความชิบหายมาปรากฏแต่พวกเราแล้วคือว่าไอ้คนเนี่ยชิบหายนำความชิบหายมาให้แล้วก็ว่าอย่างนั้นคือทำให้เขาไม่มีความสุขเขาเคยเห็นแต่สิ่งที่สวยที่งามของหอมอย่างนั้นแต่นี่มันส่งกลิ่นเหม็นคนเหล่านี้ไม่เคยสัมผัสกลิ่นแบบนี้มาหรอกมันเป็นครั้งแรกของชีวิตเขาแล้วไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวขนาดนี้ก็คือความเห็นครั้งแรกของชีวิตของเขาเขาจะบอกว่านี่คือเป็นเสนียดจังไรเป็นกาลกินีสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นคือความเห็นแก่ตัวเขาทำการขับไล่ทั้งพวกของเขาไม่เคยแสดงกริยาขับไล่ซึ่งกันและกันแม้นถ้อยคำวาจาเขาพูดกันดีแต่เขาพูดวาจาไม่ดีกับคนคนนี้ผู้มีร่างกายอันเน่าเหม็นถ้อยคำเหล่านี้ไม่เคยผุดเกิดในใจของเขามาในชาตินี้เลยคือไม่มีคนสอนนะคำพูดแบบนี้แต่เขาใช้วาจาอันหยาบเปล่งวาจาพูดกันอย่างนั้นอย่างนั้นพากันเอาของอะไรที่มีอยู่ในมือที่ใกล้มือเขาเฟี้ยงแล้วก็ไล่ทุบตีลงไปจนชายผู้นั้นน่ะเลือดเนี่ยสาดชายผู้นั้นก็ไม่ตายกระเดือกกระเดือกยังกันนอนนะพยุงร่างกายขึ้นมาเลือดโทรมตาเนี่ยบวมไปข้างหัวปูดแขนงอสารพัดก็คนที่เคว้งเนี่ยคนเป็นพันเป็นหมื่นชั่วแป๊บเดียวจะเหลือซากแล้วมั้งนะถ้าเป็นคนจริงๆก็ตายไปแล้วแต่เชื่อไหมว่าการปราบใจคนน่ะมันมีเหตุผลอย่างหนึ่งคนเราเนี่ยเมื่อเป็นผู้ประทุษร้ายคนอื่นและคนนั้นไม่ประทุษร้ายตอบและคนที่ถูกประทุษร้ายเป็นคนที่ไม่มีทางสู้ไม่เคยกล่าววาจาถ้อยคำสักคำเดียวที่เพ่งโทษหรือใช้วาจาหยาบคายตอบแม้สักคำไม่เคยมีสายตารังเกียจหรือว่าโกรธให้เห็นเป็นเธอจะเฟี้ยงอีกครั้งไหมไม่มีใครหยิบสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาอีกเลยนะชายผู้นั้นพยุงร่างกายขึ้นมาแล้วกล่าวถ้อยคำอันมีกลิ่นเหม็นๆออกมาว่า ดูก่อนท่านผู้เจริญท่านเป็นผู้ที่อยู่ในความเจริญดีแล้วหรือท่านเห็นแก่กายแห่งเราอันเป็นที่น่ารังเกียจไม่ต้องกับความปรารถนาของท่านทั้งหลายจึงคิดทำลายร่างกายนี้ใช่ไหมหรือคนทุกคนเงียบสนิทเพราะไม่เคยได้ฟังคำแบบนี้ใครมาตักเตือนใครมาคอยชี้ให้เห็นมันคืออะไรเงียบชายผู้นั้นก็เลยพูดต่อไปว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายแม้เราจะหอบกายอันน่ารังเกียจแต่ใจของเรานั้นเล่าไม่เคยแสดงความหยาบออกมาให้ท่านทั้งหลายได้สัมผัสรู้แม้สักนิดเดียวตรงกันข้ามกับท่านทั้งหลายผู้กล่าวว่าเป็นผู้มีรูปอันงามเป็นผู้สรรเสริญรูปนี้คือความสุขของท่านผู้มีกลิ่นอันหอมเป็นผู้สรรเสริญกลิ่นหอมว่าเป็นความสุขของท่านเป็นผู้มีรสลิ้มรสว่าเป็นของอริดอร่อยเป็นผู้สรรเสริญความสุขของท่านด้วยรสเป็นผู้ยินดีในความสัมผัสในความอ่อนโยนอ่อนนุ่มในความสัมผัสที่เกิดความสุข ขาก็พูดต่อไปว่าท่านผู้เจริญกายวาจาใจของท่านเป็นผู้พั่งพร้อมด้วยความบริสุทธิ์แล้วหรือจึงได้มีกายผุดผ่องงดงามถึงเพียงนี้เหตุแห่งเราผู้มีกายอันน่ารังเกียจแม้ท่านจะประทุษร้ายเรายิ่งสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ปานหากสนิทแห่งวาจาของเราก็ไม่เคยจะเพ่งโทษตำหนิติดเตียนท่านแม้สนิทเดียวด้วยไทยคำอันหยาบแล้วท่านก็พูดต่อว่าฉะไหนเลยท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้เป็นอะไรผู้มีอริยธรรมอันสูงผู้ปรากฏแห่งบุญว่ามีรูปอันงดงามเสวยสุขแห่งกามรมอันยอดเยี่ยมในโลกใบนี้หากมีสติสักนิดที่จะคิดถึงความเมตตาปราณีกับผู้ที่มีความทุกข์ยากลำบากแห่งเราก็ไม่เคยปรากฏมีสมแล้วหรือท่านผู้เจริญเหล่านี้จะยังอุบัติเกิดขึ้นด้วยความพอใจในรูปพอใจในเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ท่านได้เสวยแห่งความสุขเป็นคำด่าที่เพราะแต่ตอนพูดกลิ่นไม่มีนะกลิ่นไม่มีเงียบสนิทเงียบสนิททุกคนน่ะก้มลงแล้วก็ยกมือขึ้นขอท่านพูดเจริญก็ว่างั้นพูดกับจงยกโทษให้แก่พวกเราเถิดอย่าให้ความวิบัติจงได้บังเกิดแก่เราในเบื้องหน้าเลยอย่าให้ทุกขติจงได้บังเกิดแก่เราในเบื้องหน้าอีกเลยขอท่านผู้เจริญจงเปล่งวาจาให้อภัยต่อเราเถิดจงอย่าทำความชีพหายให้บังเกิดแก่พวกเราทั้งหลายเลยเขายกมือท่วมหัวเก่าถ้อยคำอย่างนั้นพรหมที่แปลงร่างกายเป็นของเน่าเปื่อยก็เลยกล่าวว่าแม้นความคิดแห่งจิตที่อาศัยร่างที่เน่าเปื่อยน่ารังเกียจนี้ที่จะมองพวกท่านด้วยความเกลียดและโกรธก็หาไม่ใหญ่เล่าจะให้เราต้องให้อภัยต่อท่านทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้ประทุษร้ายต่อเราคนที่เป็นหัวหน้าก็กล่าวว่าเราทั้งหลายสิได้กระทำต่อท่านจริงได้ประทุษร้ายแห่งกายของท่านจนเลือดอาบโสมขนาดนี้จะกล่าวว่าเราไม่ประทุษร้ายต่อท่านอย่างไรก็ว่าอย่างนี้พรหมนั้นก็กล่าวว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านลองมองดูดีๆสิตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้ประทุษร้ายตัวของท่านเราหาไม่เป็นผู้ประทุษร้ายท่านหรือไม่มีคือไม่มีการประทุษร้ายท่านเลยแต่สำนวนเพราะวันนี้นะคืนนี้มาสะดุดตอไปหน่อยหมายความว่าท่านนั่นแหละเป็นผู้ประทุษร้ายตัวเองท่านดูให้ดีๆท่านคนเหล่านั้นก็เงียบแล้วก็กลับมาดูตัวเองเขาก็ยกมือขึ้นอีกคำพูดของท่านช่างเป็นวาจาอันเพราะยิ่งขอให้ท่านได้มานั่งที่นี่เถิดเขาก็จัดอาสนะเอาน้ำหอมที่หอมที่สุดมาฉลมอาสนะเอาผ้าเนื้อดีๆมาวางไว้จัดอาหารเพื่อเป็นรสเลิศเอามาให้เตรียมเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเท่าที่เขามีอยู่เอามาให้แก่ชายผู้นี้ชายผู้นี้ก็เลยกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความสุขของใจเราแต่เห็นควรแก่ใจที่ท่านสำนึกแล้วว่าได้กระทำผิดจริงแล้วเขาก็ขึ้นไปนั่งบนที่นั่งที่เขาจัดให้พอท่านนั่งลงไปปั๊บกายที่เน่าเปื่อยกลับเป็นกายที่งดงามมีแสงพุ่งออกมาจากกายของท่านสว่างสวยโดยทั่ว คนเหล่านั้นน่ะสะดุ้งในจิตว่าเรานี่ผิดอย่างมากที่มัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจนไม่ได้คำนึงถึงความเมตตาและปราณีต่อผู้อื่นเลยมีแต่หลงว่านี่คือความสุขนี่คือสิ่งที่เขาได้สุขแล้วติดอยู่ในความสุขอยู่อย่างนี้เป็นความคิดของเขานะเขาคิดกันอย่างต่างคนต่างคิดเหมือนกันหมดเลยพรหมก็องค์นั้นก็เลยกล่าวถ้อยคำเป็นคาถาว่าขึ้นชื่อว่าความสุขอันยอดเยี่ยมคือความระงับแล้วซึ่งกิเลสและตัณหาพูดอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงกลับมาพิจารณาความสุขอันยอดเยี่ยมที่ท่านมีอยู่ตอนนี้หาคนแก่พวกท่านไม่ท่านจงเป็นผู้ตั้งใจทำเนกขัมมะให้เกิดเถิดเขาก็ถามว่าเนกขัมมะคืออะไรพรหมนั้นก็กล่าวว่าเนกขัมมะก็คือการตั้งจิตเต็มไปด้วยความเมตตาและสงสารต่อทุกคนเป็นผู้ยินดีในความดีของคนอื่นเสมอเป็นผู้ไม่คล่องแวะในสิ่งที่กฎของความเป็นธรรมดาเป็นอยู่อย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้นะอย่างเช่นหนึ่งแล้วก็กล่าวอีกว่าเนกขัมมะคือผู้ไม่เห็นความรู้สึกหรือพึงพอใจในรูปว่าเป็นความสุขจริงไม่ฟุ้งซ่านไม่กระสับกระส่ายไม่แสวงหาไม่หลงว่านี่คือความสุขของเรา 2. เนกขัมมะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่คิดหรือคำนึงถึงแห่งเหตุแห่งรสเสียงกลิ่นและสัมผัสว่าจะยังให้เรานั้นมีความสุขจนเกิดความกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านเขาก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายผู้มีบุญมามากดีแล้วจงพึงปฏิบัติตามนี้เถิดคนเหล่านั้นก็พากันละความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่เคยวุ่นวายเขาก็ละความวุ่นวายเขาเข้าหาความที่มีจิตใจเต็มด้วยความเมตตาปราณีต่อกันเขาทำอยู่อย่างนี้จนละอัตภาพตายแล้วก็ไปเป็นพรหมหมดพอดีหมดพอดีแต่เรื่องยังไม่จบยังได้ครึ่งเรื่องอันนั้นไม่รู้ไม่ใช่นิทานอะไรเธอว่าถ้อยคำของพรหมองค์นั้นมันถูกไหมถูกไหมแล้วจะหลงอีกไหมเอ้หัวเราะแล้วล่ะตอบไม่ได้ละหัวเราะอย่างเดียวแกเราะอย่างเดียวคือก็คนเรานะประทุษร้ายใจตัวของเขาเองท่านไม่ได้เป็นผู้ประทุษร้ายนี่ถูกไหมล่ะท่านก็มาของท่านปกติก็ไม่ได้ทำอะไรถ้อยคำสักนิดก็ไม่ได้มีประทุษร้ายใครเออโฆษณาจ่าโฆษณายินดีเลยนะจ๊ะเป็นสัตว์แล้วได้ลูกได้กำลังจะเล่าอีกครึ่งเรื่องหลังจากนั้นพรหมทั้งหลายที่ไปเสวยบนแดนพรหมก็ลงมาจุติพร้อมกันหมดแต่ไม่ได้จุติเป็นมนุษย์ต างคนต่างเป็นสัตว์เดรัจฉานเธอคงสงสัยว่าทำไมบุญญาธิการของท่านเหล่านี้ก็มีบุญดีเป็นผู้ตั้งจิตในเนกขัมมะบารมีเป็นพรหมด้วยทำไมต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคำตอบก็คือว่าคนที่เป็นพรหมหัวหน้าบอกว่าให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกันเพื่อทำลายมานะถือตัวถือตนที่มีเชื้ออยู่ในจิตเพราะการเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้ยกย่องไม่ได้เห็นความสำคัญสัตว์เดรัจฉานก็คือสัตว์เดรัจฉานเหมือนของไร้ค่าจะถูกย่ำยีประทุษร้ายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครมองเห็นมันว่ามันคืออะไรของดีตรงไหนนี่คือการปรามแล้วก็ปราบใจที่พยศที่มันเป็นเชื้อของการเกิดขืนเบื้องหน้าบุคคลเหล่านี้ตั้งเกิดก็จะเป็นคนผู้หลงถึงจะเคยปฏิบัติในเนกขัมมะบารมีมาในการก่อนก็จะคิดว่าเกิดมาแล้วมันจะไม่หลงมันมีสิทธิ์หลงเพราะมันยังไม่ได้ปรามใจในเรื่องของมานะถือตัวถือตนอยู่เขาก็เลยให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกันคนที่เป็นพรหมหัวหน้าก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มาเป็นพญาราชสีห์ผมทองใช่ป่ะไม่ใช่อ่ะส่วนพรหมหลายๆเหล่านั้นก็เกิดเป็นสัตว์คนละประเภทกันเขาไม่ให้เกิดเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันนะให้ต่างประเภทจะได้มีคำว่าเมตตาต่อกันไม่ประทุษร้ายต่อกันบางคนเป็นสัตว์เล็กบางคนเป็นสัตว์ใหญ่บางคนเป็นสัตว์ที่น่าจะโหดร้ายคือเสือบางคนก็เกิดมาเป็นลิงเป็นกวางเป็นแก้งบางคนก็เกิดมาเป็นกระต่ายอย่างนี้ก็จะเกิดกันแบบนี้อยู่ในป่าเดียวกันพอเกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องนั้นว่าเคยเป็นอะไรมาในการก่อนสัญญาทุกอย่างดับหมดเริ่มต้นด้วยการฝึกเธอคิดที่ว่าคนน่ะที่สุขสะสมเชื้อของความหลงตัวเองเนี่ยและการที่ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่คือการดำรงอยู่ด้วยอาหารมีหรือสัญชาตญาณจะไม่ประทุษร้ายต่อกันมีไหมมีแน่แน่มีแน่แน่เขาเหล่านี้ก็ประทุษร้ายต่อกันทำร้ายกันเอามาเป็นอาหารกันบางคนถึงตายไปแล้วก็เกิดใหม่อีกไม่ได้ตายแล้วไปเลยนะยังนี่เป็นคำสั่งของพรหมวาจาที่พูดรับปากกันแล้วเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นจนฝ่าพวกเธอจะยอมรับลดละในทิฏฐิมานะลงไปได้จึงจะยอมให้ตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแช่งเป็นคำสาปแช่งสาปแช่งเขาก็กินกันบางตัวก็กินแล้วก็ตายแล้วก็เกิดมาใหม่เกิดมาใหม่ก็กินกันอีกเจอกันอีกประสุสลายกันอยู่ในป่านั้นราชสีห์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรคือปล่อยให้ธรรมชาติของความเป็นจริงที่เขาต้องเห็นอยู่ดำเนินไปก่อนการสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสอนในเวลาที่เขาไม่ทำอะไรเลยและที่ไปบอกระงับเขาจะรู้ด้วยอะไรเป็นเวลาผ่านไปในโลกใบนี้ร้อยปีผ่านไปแล้วเกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดอีกก็ตายอยู่อย่างนั้นอายุไขของสัตว์เดรัจฉานไม่นานไม่เกิน10ปีตายแล้วเกิดอีกตายแล้วอยู่อย่างนี้วันหนึ่งที่พญาราชสีห์คิดว่าควรแก่การเวลาแล้วที่จะปราบจิตใจของจิตดวงเหล่านี้ให้รู้สึกถึงความคิดของตนว่าที่ทำอยู่เนี่ยม ันเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเขาก็ส่งเสียงคำรามออกมาจากในป่าภาษานี่คือภาษาของสัตว์เขารู้กันว่าท่านทั้งหลายมีชีวิตก็หาไม่มีหาว่ามีชีวิตไม่อยู่ก็เหมือนไม่มีชีวิตอยู่ตายก็เหมือนไม่มีชีวิตตายจะเป็นหรือจะตายก็เท่ากับไม่มีชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่มีความหมายคือเป็นชีวิตที่เป็นโมฆะสัตว์เหล่านั้นได้ฟังเนี่ยมันเหมือนกับอะไรมันไปเคาะหัวใจของเขาแล้วก็ต้องหยุดคิดว่าคำพูดแบบนี้มันเป็นคำพูดที่เขาคุ้นๆเหมือนโดนดุโดนด่ายังไงไม่รู้เขาก็เลยต่างคนก็ต่างมารวมกันรวมกันโดยไม่นัดหมายนะก็มารวมกันในทุ่งกว้างๆเนี่ยราชสีห์ก็ยืนอยู่บนโขดหินสูงๆแล้วก็มองเป็นหมู่เพื่อนร่วมเกิดแก่ทั้งหลายแต่ทั้งหลายแล้วก็เปล่งวาจาว่าพวกท่านเป็นผู้ตั้งตนอยู่ในความประมาทไม่เคยให้ความเมตตาปราณีต่อกันและกันเลยเสียดายว่าพวกท่านเป็นผู้ที่ได้เคยฝึกฝนจิตใจในเนกขัมมะมาก่อนเวลาของท่านแทบจะไม่มีค่าอีกแล้วหากท่านยังเป็นผู้ประพฤติตนอย่างนี้ซึ่งไม่เห็นแก่ชีวิตของใครแล้วเล่าท่านจะไม่มีโอกาสได้เป็นมนุษย์อีกเลยก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเรื่อยไปอย่างเร็วหน่อยก็ลงนรกแล้วก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานเข็นฆ่ากันอยู่อย่างนี้สัตว์เหล่านั้นมีความสะดุ้งหวาดกลัวสัตว์ตัวหนึ่งก็พูดว่าท่านผู้เจริญใช้คำแบบนี้กันนะช่วยชี้ทางให้แก่พวกเราเถิดเราไม่อยากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราไม่อยากหิวโหยแบบนี้เราไม่อยากทำร้ายกันแบบนี้แต่เราไม่สามารถจะยับยั้งชีวิตของเราให้เป็นไปตามที่ท่านพูดได้เลยราชสีห์ก็บอกว่าเป็นได้สิท่านทั้งหลายหากท่านรู้จักคำว่าสะดุ้งแล้วก็หวาดกลัวเขาก็ถามว่าพวกเราต้องกลัวอะไรพวกท่านต้องกลัวการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วถามว่ากลัวไหมเขาก็บอกเขากลัวพวกท่านต้องรู้จักละอายผลที่ท่านทำความชั่วกันได้กันแบบนี้ทำให้ท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นเขาสอนนี่คือสอนเรื่องอะไรหิริโอตัปปะให้มีความละอายให้มีความเกรงกลัวในบาปที่เขาได้ทำท่านต้องเอาสิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนสติท่านไว้เสมอเขาพูดจบแค่นี้ราชสีห์ก็ไปสัตว์เหล่านั้นก็พากันมานั่งทบทวนแต่ตัวเองนะไม่ได้ไปพูดกับใครต่างคนต่างพยายามข่มใจตัวเองพยายามเตือนสติตัวเองฝึกอยู่อย่างนั้นจนค่อยๆบรรเทาสิ่งเขาจะอยากจะกินเขาก็เตือนว่าถ้าเรากระทำสิ่งนี้อีกเราจะไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างที่เป็นอย่างมนุษย์และเป็นอย่างที่ดีๆเราคงต้องเป็นอยู่แบบนี้ต้องมาทรมานกับสภาพแบบนี้เขาย้ำใจของเขาอย่างนั้นย้ำใจอยู่อย่างนั้นย้ำจนจิตของทุกดวงจิตที่เป็นสัตว์เดรัจฉานหยุดยั้งการทำร้ายต่อกันนี่คุณธรรมของหิริและโอตตัปปะพอสัตว์เหล่านั้นไม่ประทุษร้ายต่อกันแล้วพญาราชสีห์ก็มาปรากฏใหม่ก็มีเสียงดังกังวานพูดไปว่าท่านทั้งหลายเราเห็นแล้วว่าพวกท่านระงับซึ่งความกลัวกลัวที่จะต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นการระงับนะระงับความกลัวเธอเข้าใจคำนี้ไหมคือเขาทำจนไม่มีความรู้สึกต้องกลัวมันอีกแล้ว มันเป็นชีวิตของเขาที่เขาไม่ต้องคิดว่าเขาจะต้องกลัวต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วจิตของเขาไม่มีคิดประทุษร้ายใครจิตของเขาไม่มีขาดถึงความเมตตาและสงสารต่อสัตว์ตัวไหนถึงแม้สัตว์เหล่านั้นสามารถเป็นอาหารเขาได้เขาจะหิวโหยแค่ไหนเขาก็ไม่คิดที่จะประทุษร้ายสัตว์ด้วยกันแล้วพระพญาราชสีห์ก็พูดต่อไปว่าขอให้ท่านจงตั้งใจมองลงไปในสิ่งที่ท่านเป็นอยู่เถิดว่าร่างกายของท่านเนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจไหมต่างคนก็ต่างดูก็ต่างดูเขาก็พูดเป็นคำเดียวกันว่านี่เหลือเรานี่เหลือตัวของเราตัวเราเป็นอย่างนี้หรือและเขาก็ระลึกชาติได้ว่าเราเคยมีรูปที่สวยงามและเคยเป็นผู้ยินดีในกามารมณ์เขาระลึกได้สัตว์เหล่านี้นะระลึกได้เขาจึงละอายใจมากว่าเรานี่ไม่สามารถจะทำลายความชั่วในจิตใจของเราให้มั่นคงได้เลยเพียงแค่ช่วงระยะหนึ่งเวลาหนึ่งแล้วเราก็ต้องกลับมาเป็นความทำความชั่วแบบนี้อีกเขาก็ถามตัวว่าถามพญาราชสีห์ว่าเมื่อไรเราจะไม่ต้องกลับมาเป็นแบบนี้อีกพญาราชสีห์ก็กล่าวว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นโทษของการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นโทษของความหิวโหยเห็นโทษของรูปเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นแบบนี้อีกเลยทุกคนน่ะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็พากันเพ่งโทษโจทย์ความชั่วของตัวเองเรานี่เลวนะเรานี่หยาบเหลือเกินเรานี่หลงนะเราจึงต้องมาเป็นแบบนี้เรานี่มีจิตใจหยาบคายประทุษร้ายคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกถึงความสงสารหรือความทรมานของเขาสักนิดเราได้มันชั่วเหลือเกินเขาก็เพ่งโทษอะไรนี้จนเขารู้สึกว่าเขาละอายอายมากเขาอยากจะให้มันตายไปเสียความคิดของเขานะเกลียดตัวเองมากเกลียดความคิดแบบนี้เกลียดความเป็นอย่างนี้แต่ในเวลาเดียวกันก็มีเสียงดังกังวานว่าท่านผู้เจริญเหตุใดเล่าท่านจึงต้องกล่าวว่าถ้อยคำวาจาว่าอยากตายในเมื่อท่านไม่ตายทำไมจึงกล่าววาจาว่าอยากตายสัตว์เหล่าๆนั้นอึ้งกิมกี่อะไรวะอะไรวะคิดไม่ทันอึ้งทำไมเราไม่ตายก็ตายนี่ก็เกิดแล้วก็ตายเนี่ยทำไมว่าเราไม่ตายเราคิดกันนะเพิ่มมันหันมามองด้วยกันแล้วก็บ่นก็ตายนี่ทำไมเราไม่ตายล่ะนึกว่าเราไม่ตายยังไงก็ตายตายแล้วตายอีกอยู่นี่แหละพรหมอันนั้นก็บอกว่าท่านไม่ได้ตายแต่ที่ท่านต้องมีรูปน่ารังเกียจมีความเขลาโง่ทำให้เกิดทุกข์โทษเป็นเพราะว่าท่านน่ะความหลงของท่านน่ะมันไม่ได้ตายมันไม่ได้ตายออกไปจากใจของท่านต่างหากเล่าที่เราบอกว่าท่านไม่ได้ตายตัวท่านน่ะไม่ตายความคิดโง่ๆไม่ตายความหลงโง่ๆไม่ได้ตายไปสัตว์เหล่านั้นก็พิจารณาตามก็ร้องอ๋อเหตุนี้เองพญาราชสีห์จึงกล่าวใช้คำแบบนั้นเขาก็เลยหยุดการคิดฆ่าตัวตายเขาก็ปล่อยว่ามันจะตายเมื่อไหร่ก็ช่างแต่เราจะไม่ยอมให้ความดีที่เราตั้งใจทำตายไปกับร่างกายนี้และจะไม่ยอมให้สิ่งที่เป็นความชั่วมันกำเริบขึ้นมาในใจของเราอีกนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราขอสัจจยาธิษฐานเราจะไม่ทำความชั่วอย่างที่เป็นอย่างนี้อีกไม่ว่าเราจะเกิดชาติไหน เนี่ยว่าอย่างนี้หลังจากนั้นมันก็เปล่งวาจาจบกายทุกกายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ล้มตึงจิตดวงนั้นก็กลายเป็นกายละเอียดกายละเอียดสวยงามมีรัศมีกายสว่างต่างคนก็ต่างล่องลอยขึ้นไปจุติหน้าที่เสวยที่ประสมบัติทีนี้ไม่ได้ไปเป็นพรหมไปที่สวรรค์พอไปที่สวรรค์เนี่ยเป็นเหตุให้เขามีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะไม่ทำความชั่วอีกแล้วเขาต้องการทำความดีให้ถึงที่สุดเป็นเหตุให้เขาได้พบพระพุทธเจ้าทรงจัดแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเหล่าท่านเหล่านั้นจนจบกิจเป็นอรหันต์หมดเว้นไว้ผมองค์นั้นองค์เดียวผมโง่ๆองค์เดียวแล้วฉลาดก็ไปหมดในนิทานไม่สนุกนะลูกนะถูกป่ะไม่สนุกไม่สนุก